Tatitos of this nation, let's do some reflections. Magandang umaga, magandang hapon.
Magandang gabi, magandang tanghali.
Magandang madaling araw sa inyong lahat.
Yeah.
Kung saan ka man nakikinig sa balat ng Sanlibutan.
Oo.
Tama. Welcome na naman sa isa na namang episode ng ating Tito's Manila. Manila. Yung isa ko pang gustong balikan, yun dati, di ba, nung college tayo.
Napaka-recent.
Madalas tayo kumain minsan sa HEPA lane. Kasi nandun kasi yung mga mura. Minsan, di ba, nakakabili tayo ng 15 doon, tapos may kanin.
Yun yung pag walang-wala na tayo.
Pag walang-wala ka na.
Yung tipong at, 50 lang.
Oo, walang-wala ka na, tsaka yung mga magulang mo walang-wala na rin.
Oo, nagkasabay-sabay mawalan, di ba?
Oo. Isa lang ang takbuhan.
Dahil hindi sila nag-impok.
Hindi sila naging pokasingit.
Natin yung,
nasingit mo yung isang episode. Oo,
reference natin yun eh.
So yun nga, yung HEPA lane.
Alam mo yung sikat na sikat yan, lalo sa mga taga-U-Belt, particularly nasa Murayta Trekto.
Murayta Trekto, FEU, hindi, halos lahat
halos ang mga universities na doon. Halos lahat, magbanggit.
Kaya lang kasi, dahil sa pang mga pagbabago nun, panahon pa ni Erap, no? Panahon pa ni Erap, wala na yung HEPA lane. Kasi nga,
naibalik naman ng konting-konti.
Naibalik na konti-konti.
Kaya lang, nitong alam kung paano nitong ni Orme, dahil sa isyong pang kalinisan at kalusugan, tuloy na siyang pinasara. Pero ang pinaka, kung ako man pare, may babalikan ako dun, yun yung piyaya.
Ay, oo, 10.
Na hanggang ngayon, hindi pa rin nagtaas. 10 piso pa rin.
10 piso pa rin.
Pati yung Japanese cake, 5 piso pa rin kahit may Oreo pa yan.
Ang sarap.
Ang sarap. Minsan, yun nga, na banggit natin magkakaibigan na mag-Murayta hopping naman tayo.
Oo, minsan. Maganda mag-Murayta hopping, lalo na pag maraming estudyante.
Yun.
Kasi mararamdaman mo estudyante ka rin.
Yun.
So yun, yun lang naman yung akin na gustong balikan.
Napag-uusapan nga naman natin yung pagkain na yan eh. Naalala ko yung sa Jollibee, natikman ko pa yun eh. Alam mo yung commercial ng Jollibee na may nagtetenor na mama, no? Pasta Primera ng Jollibee! Yun, gusto ko mabalik yung lasa ng Pasta Primera. Kasi,
talagang, spaghetti?
Spaghetti siya.
Ah, okay.
Parang Italian ang pagkakap. Ang sarap, pare.
Ah.
At that time, siguro parang ang isang order nun, 70, dahil yung naabutan ko yung spaghetti ng Jollibee, parang ano na nun, parang nasa 40 lang.
So, ibig sabihin,
siya yung medyo classy.
Nagkaroon pala si Jollibee ng spaghetti na hindi Pinoy style.
Oo, lasang Italian as in yung sauce. Ibang-iba doon sa kulay ng sauce ng nakagisna nating Jolly spaghetti.
Parang Sbarro ngayon.
Yun, oo, parang Sbarro. Tsaka yung nawala nilang swirly bits, na nagkaroon pa ng swirly bits na may Milo nun eh.
Yun nga, ba't nga pala nawala yun?
Oo, alam mo, lately, napapansin ko parang nito lang, di ba, yung recently na nabalitan, na pinace out na rin ni Jollibee itong si Champ. Alam mo yun, bakit nakakapagtaka lang na yung talagang classic na bumuhay sa brand na wala. Finace out.
Hindi, kasi mahal si Champ.
Mahal din naman si Quarter Pounder nung kalabang McDo.
Sa bagay.
Base na lang sa observation, siguro napapansin ko lately nga na walang halos bumibili ng Champ.
Yun nga.
May bumili ng Champ man, ang kilala kong bumibili ng Champ sa amin, yung AirPods ko.
Siya na lang.
Kasi, para sa impormasyon ng iba, ayaw ko nang may kamatis.
Oo. Kaya okay ako doon sa Yum Burger. Okay na ako doon.
Pero yun, sana.
Pero kasi, may mga kababayan tayo, at may mga kabagang tayo na nakikinig ngayon, na mahilig talaga sa complete package na burger.
Yun,
na pinauso ng mga Amerikano, na may gulay.
Hindi, sabi ng North cheese. Korea, sila daw nagpauso nun.
Sige, kwento mo ngayon. Ano yan?
Sabi kasi ng North Korean media na ito daw si Eternal President
Naks.
Kim Il-sung.
Kala ko Rodrigo Duterte.
Nagiging political ka ba? Oh, ito, backgrounder lang to. Na si Eternal President Kim Il-sung daw ang may tunay na patnugot ng burger.
Naks.
Na siyang inagaw na lang daw ng Amerikano.
So, ano tawag nila sa burger nila
doon? Nakalimutan ko yung Korean term ng burger, pero kung
hamburgerin nila.
Maradini ko yung KCNA doon. Pero kung itatranslate mo daw word for word, yun daw yung ibig sabihin ng sa Tagalog eh, tinapay na may karne at gulay. Which translates to burger.
Okay. Pero ang taming pagkain na worldwide na re-recognize sa akin, malamig na noodles. Yung
cold ramen.
Cold ramen. Ng
North Korea.
Pero yung hamburger, hindi ko alam.
Anyhow, pare, alam ko may isa ka pang maisisingit ka.
Ito, hindi naman masyadong ano, pero dahil classic, nostalgic classic ko tayo ngayon, minsan kasi, alam mo yun, okay naman si Facebook.
Mm-hmm.
Kaya lang, dahil sa mga ginawa niya, sa atin.
At dahil sa mga naging member na rin ng Facebook.
Parang minsan napapaisip ko, parang mas maganda kung bumalik, kung sana bumalik si Friendster. Alam mo yun?
Mm.
Yung hindi mag-evolve si Friendster. Yung mismo Friendster dati.
Oo, na dati hindi ka makapag-PM, kundi yung lahat na mensahe mo, sabihin mo sa comment section. Oo,
makikita mo sa comment section. Mm-hmm. Kasi, napaka-simple niya.
Tsaka sa Friendster, nakikita, nalalaman nung may stalker ka.
Oo.
Dahil merong who's viewed you, ganun.
Saka ang Friendster kasi full package.
Yo.
Pwede ka mag-post doon, pwede mo i-personalize yung page mo. At the same time, pwede ka mag-post ng pictures. Kaya mga memes ngayon na GIF, pwede mo i-post doon. Yung mga ganun. Kasi ang Friendster kasi...
Masyado siyang underrated.
Paano underrated? Nakikita niya yung personality mo.
Mm-mm.
Sa Facebook kasi... Parang personalized. Hindi, parang napaka limitado. Ewan ko kung yun din yung nafe-feel nyo. Pero, mas maganda din na sana bumalik siya. Para at least bukod sa Twitter, sa Instagram na siya rin naman ang may-ari, meron din siyang isa pang social media platform na kalaban. Ano, yung magandang competition din yun.
At yun yung isa sa mga ako, para sa experience, hindi ko masyado nagamit. Dahil 2009, nagpa-signat ka agad daw sa Facebook.
Ah, so hindi ka nag-friendster?
Hindi, may friendster kaya lang hindi ko masyadong pansin. Kasi parang, para sa akin, naguguluhan ako sa sistema niya. Tsaka ayoko yung idea na wala akong privacy sa message.
So nakita niyo na yung dalawang perspektibo. Ako, ang nagugustuhan ko lang kasi sa friendster, no? Pwede mo personalize.
Yun ang kagandaan.
Oo. Kaya lang, dahil si Facebook ang nagpunyagi, yun. Si Facebook. The winner takes it all! Ikaw, Brad. Meron ka pa bang ibang ano?
Oo, actually, pre, marami pa. Hindi ko na nga lang naisingit. Pero pare, aside sa Cindy's pala, naabutan mo yung commercial ni Jimmy Santos na yung Texas Chicken.
Ah, oo.
Natatandaan ko pa yung pwesto niya
masarap,
sa SM North.
Masarap.
Yung pwesto nun sa SM North, yun yung kinatatayuan ngayon ng Pizza Hut doon sa second floor. Texas Chicken, nakaganoon si Jimmy Santos. Tapos natawa siya nung, hey! Ano nga yung tagline nun?
Nakalimutan ko na
din. Si Jimmy Santos yun, di ba?
Pero naalala ko sa amin naman, merong Texas Chicken sa Santa Lucia.
Hanggang ngayon?
Wala na. Dati magkatabi pa sila yata. De, siguro ngayon si Texas Chicken, si Chowking na yung nakatayo doon. Pero dati si Texas Chicken.
Yun. Pare, yung mga base na lang din sa mga, ito, makusapang pagkain pa rin. Yung mga kinikwento ng mga magulang natin, yung hindi na natin naabutan, yung ice cream ng Cornish Island.
Alam ko siya as a team, sa basketball.
Oo, kaya siya, kagaya ngayon, may cream line nga eh. So, parang, ngulit lang yung kasaysayan.
Uy, ma-share ko lang ha.
Ah, sige.
Ang mura nung cream line.
Oo, masarap.
$150,
gawang Pinoy.
99. Sarap. Actually, yung ngayon nahanap namin, di na yung branded.
Oo, yung mga,
iba pa.
Marami pa, mga pang iba. Anyway, tsaka yung, alam ba na nagkaroon din ng ice cream ng Presto? Bukod sa pagiging biskuit.
Bukod sa creams.
Oh, bukod sa Presto creams.
Oh.
Yan ang Presto ice cream.
De, pero di ba, wait lang. Ang Presto, kaano-ano siya ni Selecta?
Parang affiliated ba siya bago naging Jack and Jill?
Ah, okay.
Ayun, oo. Tapos yun nga, nasa ano sila, yung may ice cream house pa dati dyan, yung Robinson. Kaya Robinson Magnolia pangalan nun. Yun yung factory ng Magnolia, yung may ice cream house.
Ah, oo, dati.
Yun.
Dati. Tapos
para sa kapatiran ng ating mga tagapakinig.
Tapos binili lang ni Robinson.
Dahil wala na yung pwesto, abandonado na ron.
Abandonado.
Ikaw pre, parang alam kong may nare-reflect ka pa eh. Bukod sa mga Friendster, sa mga chichirya, may mga parang alam ko may gusto ka pang i-share eh.
Yung isa pa kasi yun na-mention din sa KMJS. Na-mention to sa KMJS, tapos may mga narinig akong kwento sa mga kaibigan ko, tsaka sa mga kamag-anak ko din, yung Surge na chocolate. Ayun.
Surge chocolate.
Pagkakakwento sa kanya, Jess, gawang Pinoy.
Gawang Pinoy.
Pero ako hindi ko siya naabutan actually.
Oh, parang nag-cease yata yung operation dito noong 90s nung nagkaroon ng
pero economic recession. Pero na-curious lang talaga ako na sana, alam mo yun, malay mo, pwede siya makipagsabayan kay Ferrero.
Mm. Kaya si Cadbury.
Kay Toblerone. Mm.
Pero base sabi ni Mama, yung lasa daw ng Surge ay maganda daw ipantapat sa Cadbury.
Eh? Mm. Wow. At base din dun sa sinabi sa KMJS, magbabalik siya. Kaya lang, hindi ko pa...
Yun nga, hindi natin alam.
Nararamdaman sa merkado. No,
sana yung mga classic na nawala ay magbalikan din. At sana yung lasa na nakagisna ng mga nanay-tatay natin, eh, ganun pa rin ang lasa nun. But the same old quality. Bagong packaging lang.
Tama. Meron ka pa bang masashare?
Oo, sa technology pa rin. Namiss ko yung mga kipad-kipad din na cellphone.
Ay, oo.
Alam mo ba ang pinakauna ko cellphone? Grade 2, 5110, dahil pinaglumaan ni AirPods. Bumili siyang 3210, akin yung 5110.
Akin din yun, pinakaunang cellphone ko, the keypad.
Yun.
Tapos yung mga kaklasik pa ng tuwang-tuwa, kasi first year high school, lahat sila may cellphone na, tapos ako wala pa. Tapos nagka-cellphone ako, may cellphone na siya!
Parang accomplished ka, no? Tsaka isa pa pare,
hindi natin.
Outdated.
Oh, hindi na ako outdated.
Pero pre, hindi natin naabutan pocket bell. Yung mga beeper.
Ay, oo.
Kinikwento kasi sa akin ni Daddy na wala ka daw privacy dyan. Dahil idadaan mo sa operator yung message mo.
Tapos oh, kasi ano, tatawag ka sa telepono.
Oo. Hello, pocket bell. Really, your message, please. Yun. Sabihin mo
may yun. Pelikula niyan sa Netflix. Thai movie siya. Tapos yan ang, ano, yan ang parang isa sa mga vital na gamit doon, beeper.
Wow.
Tapos na-mention din siya sa sikat na pelikula na before pala Wattpad story siya yung may ano, may girlfriend, ah, may boyfriend is a gangster.
May ganun pala.
Beeper. Ginamit nila Katniel yun noon.
Ah, so may gamit talaga as in na beeper.
Ay, hindi. Doon na yun sa pelikula na version. Ah. Hindi yata doon sa original. Sa original, hindi. Hindi beeper yun eh. Pero sa pelikula kasi, ginamit yun kasi yung parang kinuwento doon yung buhay ni Athena at saka ni Kenji na matanda na at present time base doon sa pelikula na si Don saka si Richard.
Yun, nag-reflect tayo sa mga napanood mo, no? Bukod sa...
Dati na pero dati niya no college.
What?
Libre. Yung my boyfriend is a gangster.
Hindi ko yata alam.
Nakalimutan mo na.
Nakalimutan ko lang. At yun.
Ano pa Brad? Meron ka pa pong masashare?
Ito, masasabi kong isa ako sa mga
proponent.
Masasayang tao at the same time malungkot. Ano? Dahil for the last time, noong July noong nakaraang taon, nabisita namin yung Harrison Plaza. Na parte ng shopping experience sa mga Pilipino for the past 43 years. Diba? Ano yung pag pumasok ka doon, para ka nabuhay nung 1973 mula nung tinayo yun. Ang nawala lang doon yung fountain, pero nandun pa rin yung structure ng fountain, kaya nang sinimentuan. Diba yun, pag pumasok ka doon, amoy tito. Parang naghahaloy, amoy katingko dahil sa entrance may masa... Sa entrance, may masahista, gano'n, naamoy mo yung kating ko.
Relieved na relieved ka.
Tapos, amoy mo yung isa naman doon, yung Tai Chi.
Kompleto na
kompleto na mga masahista
roon. Mga masahista eh.
Tsaka alam mo yun, dahil sa kalumaan ng mall, amoy luma na rin siya. Pag Sabado yata doon, tsaka Linggo, merong Tamiya truck. So, pwede ka maglaro ng
yung, Tamiya. Yun yung nakita ko sa Facebook. Yun. Yung sinend mo sa akin.
Oo,
Tamiya. Nagsara siya.
Makikita mo yung lumang McDo na may vibes ng early 2000s na.
Hindi ba doon kinuha yung ano kay Karen?
Ewan ko kung parang doon. Ewan ko, hindi ako sure. Tsaka yung Jollibee. Nandun pa rin yung mga yung lumang aura ng Jollibee.
Pati ba yung mascot? Yung payat pa?
Wala naman na yung payat doon. Yun nga sana kung nandun yung payat na Jollibee, ang gandang
time. Maganda mo. Yun kapag ka nandun si payat
na may evolution.
May evolution na Jollibee sa ano.
Pero yun, isa sa mga bahagi na ng kasaysayan yun. Alam ba pare yung Harrison Plaza yan eh. Yan yung binansagang one-stop shop. Kauna-unang one-stop shop. Probably sa buong Pilipinas. Alam ba yan din yung mall na kauna-unang nagkaroon ng simbaan sa loob?
Anong simba?
Simbaan. Okay. Dati,
Nagkaroon ng kapilya.
Yun, may kapilya. O, dati, wala naman nagmimisa sa mall, kagaya ng mga Plaza Fair Easy
Town. Akala ko Green Hills nagpauso niya. Sa Green Hills kasi dati.
Hindi. Ang nagpauso nun ay si Harrison Plaza, tapos unti-unti nagkaroon ng supermarket, tsaka ng sinihan.
Yun, so, bago pa na nauso yung konsepto ng mall,
sila na.
Sila na yung pioneer dito sa Pilipinas.
Oh, at siyang ginagamit ngayon ng mga mall na pattern. Yun.
Kaya lang, nagsara na siya
nung... And sadly, lahat naman daw ng... Di ba sabi, all good things must come to an end. Yun. And nagpahinga na siya dahil bangkarote.
Ay, yun ba yung dahilan?
Bankrupt na daw, sabi. Pero yun.
Sayang naman.
Isa sa mga... Alam ba, yung kung makikita mo yan, pare, doon nagtagpo ang SM at ang Shopwise sa iisang bubong. Bakit? Shopwise Grocery SM Department Store.
I mean, SM Department
meron
Store
sa loob, SM Department
sa loob ng Harrison Plaza?
Oo, meron.
Ooh.
Ang SM Department Store ay nasa side nung entrance ng yung katabing hotel na Century Park.
Mm. Mas gusto ko sana makitang showdown yung pagka nasa iisang bubong si Watson sa si Mercury.
Ayun, ang isa rin sana. Inikot namin yung mall na yung kaya lang wala kaming nakita. Pero may Mercury sa labas ng Harrison.
Mm-hmm.
Hindi ko lang alam kung... Hindi, wala talagang Watson.
Wala, pero may Mercury.
May Mercury. Mm-hmm. Ay, hindi, may Watson kaya lang ang Mercury nandun sa labas.
Ah,
si Watson
okay.
Malapit sa Shopwise base sa pagkakatanda ko.
So nakatingin si Shop si Watson. Di ako kasama diyan.
Oh. Parang si Mercury nakatingin sa sinag ng liwanag dahil yung harap niya nakaharap ko saan yung Bangko Sentral.
Uh-uh.
Tapos si Watson naman ay nandoon sa parang Pabito Cruz yung tingin.
Ah, okay.
So parang
ganoon nga talaga.
Nagtatali kurang sila. Pang matanda ito.
Tsura na ito. Sabi, pang millennial.
Oh.
Sabi ni Mercury.
Puro mga snowflakes.
Inaagon yung kita ng mga manggagawa para sa makeup.
Yun, napaka-nostalgic pre. Pati yung club synergy and everything na makikita mo.
Ayun.
May isang loading station doon pre, hindi nagsisingil ng surcharge yung phone card.
Talaga?
Nagpa-load ako, 30. Walang 30, walang butal na 3 piso, 3 piso.
30 lang talaga.
30, buong-buo.
Nami-miss ko na rin yung mga ganyan. Ngayon kasi may butal.
May butal na. Tapos, yun. Yun nga, yung kagaling nung, kaya nga tayo nagre-reminis dahil ang sarap balikan nung kasaysayan. At naging party ka noon even for the last time. At naubo ka na nga.
Naubo na naman.
Naubo ka
dahil. Pero yun nga kasi, di ba, masarap bumalik dun sa mga nakasanayan mo.
Oo.
Na hanggang ngayon, nag-hope ka pa rin na sana minsan masilayan mo uli sila. Nagiging madrama tayo mga bagay.
Oo.
Di yun nga. I mean,
nakakalungkot din naman kasi in a sense,
naging parte kasi siya ng ano natin eh.
Kasaysayan.
Kasaysayan saka na evolution natin bilang tao. Mm. So yun. Na ito yung ating ending
ng ating
medyo naging down.
Kasi alam mo naman pag nagbabalik na hindi maiwasang maging emotional, maging yun nga nostalgic, di ba?
Nostalgic. Pero at the end of the day, at least ngayon, naaalala pa rin natin sila. And hopefully, sa future, mapag-usapan pa rin natin siya. Or mas maganda kung makikita natin sila, yung mga nakasanayan natin.
Oo, tama.
Physically. Para, di ba, at least ma-enjoy natin yung mga panahon na nag-e-enjoy talaga tayo.
Tama.
You know?
At yun nga, gaya nga ng sinasabi, yung nasabi na natin kanina, paulit-ulit, na lahat ng bagay natatapos. Mali, yung sikat na sikat na kinakain mong chichirya, baka bukas, wala na. Mga ganun. Nakakalungkot lang nga na hindi sila nagla-last for a lifetime. Dahil, alam mo yun, parang pag nawala, bahagi mo.
Hindi lahat.
Bahagi na sistema mo yun, tapos mawawala.
Malay mo, ang Universal Rubina.
Depende. Mga ganun bagay, diba?
Mga
paborito mong manok ng bayan, di ba? Naging manok na lang ng barangay. may mga ganun, di ba? Hindi man siya nawala, nag-downgrade dahil naging underappreciated na siya dahil may bago. Diba?
Anyways, kayo ba? Meron ba kayong mga bagay?
Na masalimuot.
Or ideas? Or mga lugar na gusto mo sana?
Yung mga bittersweet na alaala.
Na gusto mong balikan or gusto mong maalaala, comment lang.
At yun nga,
share mo sa amin.
Gaya ng mga magagandang bagay. Ito magagandang usapan na to ay magwawakas na rin upang magbigay daan sa susunod namang episode. Ayan.
At hindi pa natin alam yon.
At hindi pa natin alam, bubuuin pa lang.
Bubuuin pa natin yon. At least yun ay para na sa kinabukasan.
Sa kinabukasan. Ano? At sana itong podcast na to ay maging bahagi rin ng kasaysayan at hindi mawala.
Ay, wow.
In the service
of the Filipino. Dahil kami po ay mga kapuso ng bawat Pilipino.
Kapuso kami ng bawat kapatid nating Pilipinong iisang pamilya.
Na lagi namin sinishake ang TV.
Nakisingit na lang yung TV.
Dahil kami hashtag para sa bayan.
Yarn.
Meron ba kayong comments, suggestions, reaction? Comment lang sa comment Facebook lang. Namin, sa at YouTube.
At sa email.
Sa email. Ano nga yung email natin, Brad?
t2sofmanila@gmail.com T2. T number 2 S of OF Manila MANILA.
Yay!
Mike Alpha November India Lima Alpha
at gmail.com
gmail.com gmail.com At muli sa iyang manipayong araw at naway napaligaya kami ng napaligaya kayo ng episode na are. And this has been Ka Jose.
At hanggang sa susunod na episode, this has been Jade at ito ang T-Talks Manila.
Manila. Manila. I keep coming back to Manila.